čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné slunné odpoledne vám přeji ze studia Midgard. Krásné slunné, takřka teplé jarní odpoledne vám přeje Petr Václav a těším se na vás, protože dnes si opět budeme číst z té krásné románové knihy. Kterou jste si oblíbili, jak mi píšete, že se těšíte na to, jak se bude vyvíjet ten příběh, a já se těším s váma, protože tu knížku čtu poprvé s vámi, já jsem ji nečetl předtím, takže nevím, jak se ten celý příběh vybarví, kam se až dostane, tak jsem stejně překvapený a stejně vždy udivený jako vy. Takže vítám vás, budeme si číst z knížky Kněžna Ludmila, vznešená, milovaná, zrazená, od autorky Hany Witten. A ještě než se k tomu dostaneme, tak pochopitelně si řekneme, kdo má dneska svátek. Dnes slaví svůj svátek Marcela, respektive Marceli. Je jich 55 698 v republice, to jméno je velmi oblíbené, 28. příčka v takovém tom pomyslném pořadí. No a já tady teď přeji všem Marcelám, Marcelkám, mácám, mackům, tak různě, co si pamatuji, tak jsem říkal, nebo se říkalo i mé dceři. Takže všem teď, tady ze studia Midgard, Marcelkám, které slaví svůj svátek dnešní, přeji pevné zdraví, ať jste šťastné, milované, nadšené, obdarované, milující, zkrátka a dobře, ať jste hlavně v pohodě bez stresu, a ať jste na té správné životní cestě. Tak to vám přeje Petr Václav. No a ještě je potřeba říci, že dnes je opravdu mimo jiné Absurdistán, protože dnes je Mezinárodní den svobody tisku. No, tak to mě trošku rezonuje v uších, asi stejně jako demokracie, ale ta pojenta po jejich. Tak Mezinárodní den svobody tisku. A dalo by se říci, že tady máme oproti tomu cenzurní oddělení v Google, na Facebooku, na Twitteru. Na všech možných úrovních jsou cenzurní složky, které pochopitelně rozhodují o tom, co je pro nás občany, ovčany, co je pro nás vhodné, abychom se dozvídali, abychom si třeba i sdělovali, a co ne. To znamená, pokud se něco blíží takové té ověřené tisícovkami let pravdě, tak je to mazáno, nebo je to potlačováno, je to označováno za fejky, je to označované za matoucí, anebo že to je nějaká manipulace či různé demonizace tam probíhají, že jsou to třeba ty manipulátoři CZ a tak dále. Spousta najatých blbečků, který se starají o to, aby v podstatě jsme se nedozvěděli to, proč vlastně vůbec na ty různé sociální sítě, různé weby, servery a podobně, proč tam vůbec vlastně chodíme. Takže snaží se nám to nějakým způsobem znepříjemnit, ale my se pochopitelně nedáme. Takže je to výsměch, Mezinárodní den svobody tisku, pokud tedy se nebavíme, že svobodu může pojímat pouze mainstream a ostatní není považováno třeba za tisk nebo za média, ostatní je pouze považováno za manipulátory anebo dezinformátory a také se zatím k tomu chová vlastně ten sebestředný, sám sebe jmenovaný mainstream za toho hlásače pravdy. Tak já bych byl rád, aby existoval Den svobody tisku, já bych si přál, aby existovala svoboda slova, nejenom na papíře, ale aby existovala svoboda slova, svoboda informace a to, jak řečené, vyřčené, tak i té, kterou přijímám. To znamená, abych svobodně mohl přijímat informace, jaké chci. Zatím se to odehrává tak, že je to horší než za bolševíka, byť za bolševíka se o tom hodně šuškalo, dneska tomu nikdo nevěří, že zkrátka dobře se cenzuruje od aleluja až do aleluja, tak byste dalo říci. No, tak, asi pomaloučku jenom řeknu, že zase můžeme spolu komunikovat a já už beru knížku, no a budu pomalu, ale jistě hledat kapitolu, kdeže jsme to minule přestali. My jsme minule přestali u toho, jak Arnulfovi nestačilo to, že jako levoboček de facto má určitá práva a že vlastně má svěřenou vládu nad Korutany. V minulém díle jsme si vlastně vyprávili o tom, jak ten Strojmír přepadl vlastně Bořivoje a Ludmilu s nějakými nájemnými žoldáky, jak se snažil Ludmilu unést a pravděpodobně Bořivoje by nechal zabít, no nicméně se mu to nezdařilo, protože i to převzetí vlády se mu nějak vymklo z rukou a zůstal na to sám. Takže bylo to dobře a teď se budeme posouvat dál pletu. Tak, chtěl víc. A kdo z nás ostatně nechce? Už chybil se Strojmír v duchu. Já bych nebyl jiný. Mít za otce Karlomana a za děda Ludvíka Němce. Císařská koruna sice asi jednou spadne do klína Arnulfovu strýci Karlovi III., kterému se po právu přezdívá Tlustý. Ovšem, ten se z ní asi dlouho radovat nebude, o to už se Arnulf s určitostí postará. Tak, to bylo vlastně asi tak zhruba to, co jsme si minuli, tím jsme končili. Tak, jaké novinky, o nichž se zmiňoval ve svých listech, mi tedy přinášíš z Přemyslovského knížectví? Zeptal se věcně Arnulf a nepřestával na svého hosta upírat pronikavý, ledově chladný pohled, který Strojmírovi silně připomínal pohled dravého ptáka těsně před útokem. Arnulf zalitoval už ve chvíli, kdy tohohle přemyslovského odpadlíka uviděl na Prahu, že se vůbec rozhodl ho přijmout. Ovšem, za to slyšení se přimlouvala matka a te on nedokázal nic odmítnout. A pak tu ovšem byla ještě paní Hilda, která matku o tu službu požádala a té vlivné a bohaté dámě se rovněž jaksi nedalo nic odepřít. Z Čech se prý jen útěkem zachránil Strojmír s rádcem Wulfstanem, mužem nevšedních kvalit. Oba se posléze našli až tady. Stálo by určitě za to vyslechnout si nejnovější zprávy z jednoho z nejvýznamnějších knížectví ve Velkomoravské říši. Zejména, když ve Strojmírově případě jde o příslušníka vládnoucího rodu. Arnulf hodlal rozšířit svou říši dál na východ a podobné novinky by se mu jen hodily. Na Velkou Moravu podnikal ze svých držav ve Štýrsku pravidelné výpady, i když otevřenému konfliktu se Svatoplukem se dosud vyhýbal. To by znamenalo válku a tu si nemohl právě teď dovolit. Nechtěl oslabovat vlastní síly, bude je v budoucnu potřebovat na boj se strýcem, který ho chce připravit o zasloužené místo na slunci. Uvítal by proto nějakou šikovnou informaci, která by mu usnadnila výpad proti Přemyslovci Bořivojovi, jehož vliv nebezpečně sílí a jehož knížectví tvoří pevnou výspu na západní hranici Velkomoravské říše. Ty novinky se týkají nebezpečně vzrůstající moci knížete Bořivoje, odpověděl Strojmír po dalším váhání zpříma. Usoudil, že by jeho věci rozhodně neprospělo, kdyby teď s Arnulfem začal hrát nějaké diplomatické hry na schovávanou. Bořivoj šikovně rozmnožuje své državy. Vezmi jen ten jeho nedávný sňatek se Slaviborovou dcerou Ludmilou. Získal tak do sféry svého vlivu důležité Pšovansko. Něco takového by se nemělo podceňovat. Arnulfův oblíbený sokol, který řadoval na bidýlku u okna, na pařádku zlatý řetízek, Strojmíra za ta slova odměnil ostrým skřekem a netrpělivě přitom přešlápl. Zlatá rolnička, kterou měl připevněnou na tom tenkém, ale pevném řetízku, vesele zacínkala. Strojmíra napadla rouhačská myšlenka, že ti dva, Dravec a Arnulf, jsou si podobní těma pronikavýma nelítostnýma očima a ostrým zobanem. Jak víš, pocházím z téhož rodu jako Přemyslovec Bořivoj. To však neznamená, že schvaluji jeho politiku. Já bych postupoval jinak, pokračoval pak pevnějším hlasem. Posvátná úcta, kterou v něm vyvolal okázalý přepich Arnulfovy rezidence, se z něj zrovolna vytrácela. Místo, aby Bořivoj navázal užší vztahy s východofranskou říší, kloní se čím dál víc ke Svatoplukovi. A přijal dokonce křest podle východního ritu, tedy ve staroslověnštině. Strojmír věděl moc dobře, že nyní zahrál na tu správnou strunu. Arnulf se sice snažil se Svatoplukem vycházet v dobrém, ale ty pokusy o spojenectví měly vždy krátké trvání. Asi by to všechno bylo jiné, oženit se Svatopluk s Arnulfovou sestrou, ne s tou Bořivojovou. A to právě teď mluví o to víc ve Strojmírův prospěch. Byl snad tedy pokřtěn samotným Metodějem, zeptal se Arnulf a v jeho chladných modrých očích, jež připomínali dva kusy ledu, mu náhle zaplál zájem. O tom obřadu, který měl vykonat vírozvěst Metoděj, se mu sice něco doneslo, ale nepřikládal tomu zase přehnanou důležitost. Musel se ostatně zabývat jinými starostmi, zejména ctižádostivým stričkem Karlem III. Nyní si však uvědomil, že situaci značně podcenil, a to byl ještě slabý výraz. Kousek od bavorských hranic, přímo jemu za humny, se mezi tím stačil sformovat nebezpečný protivník. Podle Arnulfova mínění využíval moravský kníže Svatopluk obratně učení slovanských věrozvěstů a získával tak na svou stranu nejednoho vládce, zejména pak ovšem jeho území. Už otec Karloman se znepokojením pozoroval, jak se Svatoplukův vliv šíří a nyní si k sobě připoutal ještě úžejí Čechy. Arnulfovo vysoké čelo přetělo pár hlubokých ustaraných vrásek. A aby toho nebylo málo, tak se Svatopluk netají podporou Arnulfova rivala, toho obtloustlého strýčka Karla III. S tím se musí něco udělat. Obdařil proto nyní Strojmíra téměř přátelským pohledem. Ano, pokřtil ho sám Metoděj. Ten, proti jehož slovanské liturgii bouří mezi jinými biskup Witzkering, přikývl Strojmír. A co by se s ním tedy podle tebe mělo udělat, zeptal se nevinně Arnulf. Přistoupil k sokolovi, pohladil ho po hlavě a dovolil, aby mu vyskočil na předloktí. Zlatý řetízek se přitom nebezpečně napěl a zlatá rolnička opět zvesela zacinkala. Turemírovi to zaznělo jako vítězná fanfára. Podařilo se mu dovést rozhovor tam, kde ho chtěl mít. Na své hranici potřebuješ spolehlivého spojence, ne někoho, kdo tě bez mrknutí oka zradí, kdo tě bez váhání zaprodá, protože má blíž k Velké Moravě. A ty snad víš, kdo by mi takovým spojencem mohl být, otázal se ho Arnulf pobaveně. Sokol mu přitom zatěl drápky pevně do kabátce, jako by tak chtěl vyjádřit podporu svého pána. Arnulf náhle zatoužil, aby byl na lovu s věrnou družinou dvořanů, ztracený někde v hloubi bavorských lesů, daleko od intrik, které ho právě v tuto chvíli nějak přestali bavit. Turemír na něj upřel pevný pohled. Jeho prvotní nervozita vzala už dávno za své. Ano, vím o něm. Ten spojenec, kterého hledáš, totiž stojí před tebou. Wulfstan si náhle uvědomil, že ho od širého neupřímného úsměvu bolí tvář. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Požehnal nyní kněz jeho manželství s Hildou a Wulfstan věděl, že teď už může s tou přetvářkou konečně přestat. Vrhl po Hildě kradmý pohled. Její nehezká tvář, kterou teď prozářila radost, nakrátko téměř zkrásnila. Do Wulfstanovy duše se vkradlo kajícné pokání. Možná jsem konečně učinil dobrý skutek a přinesl alespoň někomu štěstí. Ovšem za cenu neštěstí někoho druhého. Náhle měl před očima mladu, kterou opustil po společně strávené noci ve Velehradu. Co když čeká dítě? V takovém případě by od knížecího dvora jistě vyhnali. Mohla by pak mluvit o štěstí, kdyby ji vzali někde na statku jako děvečku. Rychle tu výčitku zahnal, ostatně teď už je na podobnou lítost skutečně pozdě. Družičky, které novou manžele očekávali před kostelíkem, je zasypali sprškou růžových okvětních lístků. Pohled do těch rozjásaných mladičkých tváří, půvabných svou nedotčeností, ho potěšil a zažehl mu v krvi jiskru touhy. Na opuštěnou mladu v ten okamžik zapomněl. A zapomněl i na obavy ze svatební noci, které ho nepřestávali pronásledovat. S vidinou svůdných dívčích křivek, na nichž mu nyní ulpěl pohled, se manželské povinnosti zhostí jistě úspěšně a se ctí. Tak máme teď další kapitolku, ale ještě možná bychom si mohli okomentovat to, co jsme si teď dočetli. Jak je ta proradnost lidská, tam až člověka dovede. Jednoho dovede k tomu, že otevřeně nabídne svoje věrné služby. Myslím si, že moudrý vladař by si řekl, no tak chlapče, ty jsi zradil Přemyslovce, to znamená a dokonce svoji rodinu. Ty ani nemrkneš a až se ti to bude hodit, tak pochopitelně zradíš mě, které s kterým si cizí. Jenom když to bude pro tebe nějakým způsobem výnosné. Takže asi ta role, kterou mu přisoudí, bude opravdu na oko a jestli tak ho maximálně zneužije k něčemu, ale že by z toho nějakým způsobem ten Strojmír získal nějaký ten kapitál, no nevím. Pokud je Arnulf moudrý, bude chytrý. Pokud a vyčuraný. A pokud není moudrý, no tak mu třeba uvěří. No a co se týká toho Wulfstana, no tak ten se zase velmi dobře dokázal oženit. Vidno, že vrána k vráně sedá a co by neudělal pro nějaké lepší postavení a dobré zajištění. Pojďme tedy na další kapitolu. Už 9. Ludmila se rozhledla po téměř dokončeném prostoru kostela svatého Klimenta v levém hradci. Hlava si ji přitom trošku zatočila, tak si raději rychle sedla do jedné z nahrubo sroubených kostelních lavic, které se před Vánoce stačily dopravit. Dítě se v ní nepokojně pohnulo a Ludmila si přitiskla ruku na vzedmutý život. Jakoby je tak chtěla ukonejšit. Bořivoj, který sledoval dojatým pohledem, k ní spěšně přistoupil. Nechceš se vrátit? Ta prohlídka nového kostela tě jistě unavila, navrhl jí. Ludmila jen s úsměvem zavrtila hlavou. Nic mi není, ujistila ho. Od hezky tvarovaných rtů jí v ledovém vzduchu stoupaly při každém slově drobné bílé obláčky sraženého dechu. Je úžasné, že se tu stavbu podařilo dokončit v době tak krátké, dívala se. Ještě zdaleka není hotová, namítl Bořivoj, ale vánoční bohoslužby tu se už konat budou. Moc se na ně těším, na tu oslavu narození děťátka, které je Božím synem, řekla Ludmila. Metoděj vyslal na Levý Hradec svého žáka a následovníka Gorazda spolu se skupinou mladých kněží, kteří se měli postarat o správu svatoklimenského kostela. Gorazd se sice zakrátko zase vrátil do Velehradu, protože tam musel za slábnoucího Metoděje převzít řadu povinností, stačil však kněžicímu páru vysvětlit mnohé a zasvětil je také do vánoční tradice. Díky Gorazdovi jsem hodně pochopila. Na tváři se jí přesto mihl posmutnělý stín. Vzdělaného Gorazda, duchovního a učence z urozené rodiny, si oblíbila. Věděla však, že se v Čechách dlouho zdržet nemůže, protože Metoděj si ho vyvolil jako svého nástupce. Jeho pomocníci Matouš a Marek, které sebou přivedl z Velehradu, tady zůstali. A také nám se v Brzku narodí děťátko, usmál se Bořivoj, který prožíval jedno z nejšťastnějších období svého života. Ludmila se brzy narodí jejich prvorozené dítě a mimo to přijala Lotara jako vlastního. Požádala Neklana, aby se ujal chlapcovy výchovy a on ochotně souhlasil. Co bych si mohl ještě víc přát, pomyslel si nyní Bořivoj, a potom někdy později z jara bych si přál, abychom přesídlili konečně do Prahy. Pokračoval Bořivoj ve spřádání plánu. Hradiště a knížecí sídlo jsem tam už nechal přestavět. Ještě před Vánoci bych tam chtěl zajet a podívat se, jak úpravy pokračují. S Levým Hradcem se budu loučit jen nerada, namítla mírně Ludmila, vážně se k němu tolik krásných vzpomínek. V Praze se ti bude líbit a i tam tě jistě čekají chvíle, na které budeš jednou ráda vzpomínat. Bořivoj s těmi slovy pomohl vstát z tvrdé lavice a společně pak vykročili do podmračeného pozdního odpoledne. Ze zatažené oblohy se zvolna snášely první sněhové vločky. Jejich pomalý tanec však brzy přešel v hustou chumelenici. Ludmila a Bořivoj se smíchem vyrazili k paláci. Ludmila se na Prahu ještě otočila a zahleděla se do té bílé clony. Na nádvoří zahledla Neklana s Lotarem. Chlapec, tvář vážnou a napjatou soustředěním, se snažil obkroužit na Vraníkovi nádvoří. Bylo patrné, že to není jeho první kolečko. Hej, Neklane, neměl byste té jezdecké drezury pro dnešek nechat? Křikl na ty dva zvesela Bořivoj. Což pak o tom, já bych se vrátil domů už dávno, ale Lotar o tom nechce ani slyšet. Lotare, co kdybys mi pomohl s výzdobou hodovní síně? Služebnictvo nám už nanosilo chvojí na girlandy, ale sama to všechno nezvládnu, zavolala na chlapce Ludmila, protože nechtěla, aby se v tom nečase dál věnoval výcviku. A Šimona prý upekla ty lahodné medové koláčky, co je máš tak rád, těmi jistě práci nepohrneš. Lotar zamířil s koněm k Neklanovi, sklouzl pružně ze sedla, přidal mu otěže a rozběhl se k Ludmile. Rád ti pomohu, paní. A nejen kvůli těm koláčkům, ujistil ji. Počkám na tebe v hodovní síni. Bořivoj odměnil Ludmilu děkovným úsměvem. Za její milující přístup k nevlastnímu synovi jí nemohl být dost vděčný. Neklan zůstal stát na dvoře, otěže v ruce a díval se za dvojící doprovázenou Lotarem, dokud mu nezmizeli v paláci. Malého Lotara si zamiloval jako vlastního syna, po němž s přibývajícími lety toužil čím dál víc. Byl to hodný a bystrý chlapec, který pobýval po většinu času na Levém hradci, ale vždy se poté na nějakou dobu vracel k matce na statek, kterému se říkalo Olšiny. Neklan ho tam občas doprovázel. Rozlehlá usedlost na břehu řeky se mu na první pohled zalíbila, snad i proto, že mu trochu připomínala Pšov, tyčící se rovněž na ostruhu nad řekou. V lotě, k níž si zpočátku zachovával téměř chladný odstup, poznal čestnou a poctivou ženu, která se ze všech sil snažila napravit poklesky svého mládí. Jednoho podzimního dne, kdy se řeka po vydatných liácích rozvodnila a zaplavila všechny přístupové cesty, mu Lota nabídla, aby zůstal přes noc. Ubytovala ho v zahradním domku a Neklan to pohostinství s povděkem přijal. Ležel pak na prostém, ale pohodlném lůžku, vystlaném kožešinami, upíral pohled na nízký strop, na něž tančil odlesk plamenů z ohniště a nelitoval, že se mu spánek vyhýbá. Mohl alespoň o mnohem přemýšlet. Hlavně o svém vztahu k Ludmile. Nepřestal ji sice milovat, stala se mu však nedosažitelným ideálem pouhého platonického zbožňování. A také o Bořivojovi přemítal. Toho se naučil ctít a vážit si ho a cenil si v něm moudrého vladaře. A v myšlenkách se zatoulal také k Lotě, k níž pociťoval rostoucí sympatie, ne však lásku. Nevěděl dosud, zda se na něčem podobném dá stavět vztah a budoucnost, a netušil ani, zda by něco takového vůbec chtěl. A přesto měl v duši i v srdci prázdné místo, jež měla vyplnit manželka, děti, rodina. Když si doufal, že svůj sen uskuteční s Ludmilou, nyní pochopil, že se to nikdy nestane. Těžko říct, zda by tu pustinu v jeho životě mohla naplnit Lota s Lotarem. Ševelení deště, bubnujícího o střechu, ho nakonec ukonejšilo do spánku. Ale ta nezodpovězená otázka zůstávala a Neklan si ji nyní, když se díval za odcházejícím Lotarem, položil znovu. Kůň nespokojeně zafrkal a Neklan ho konejšivě popleskal po šíji, jako by se mu tak chtěl omluvit za tu prodlevu. Tak pojď. Vyzval ho pak a odváděl ke stáji. Uvědomoval si přitom, že ty tíživé otázky musí jednou zodpovědět, pokud vůbec, až bude budoucnost. Vulstan, no možná bychom si mohli zahrát první písničku, protože tady máme takovou mezikapitolku. Rozumní lidé, duchovně vyspělí lidé, se vůbec nějak tak harmonicky zžívají ve smyslu lásky bližnímu svému, jak se říká. To je tady krásně teďko vystižené, že to je to, co jsem říkal, že pokud někdo někoho miluje, tak ctí i jeho rozhodnutí, které se mu možná nemusí líbit s ohledem na určité plány, které s tím dotyčným zvažoval. Ale pokud vidí, že si vybral dobře ten dotyčný a že to je dobrá volba a že je šťastný ten milovaný, tak pochopitelně přijme do té své zóny přízně a lásky i toho rádoby soka. Že on to vlastně sok není, to je imaginární záležitost. Bohužel, ale mnoho lidí to tak bere absolutně natvrdo, v nepřátelství, v závisti a v šílené touze pomsty. Tak ten Neklan je vidět, že mu ten přístup vlastně stal životní filozofií, protože to je kristovský člověk, který staví na těch duchovních principech a základech. No a protože k Bořivojevi patří syn a k synovi patří mamka, tak je vidět, že zamilovat si jednoho znamená zamilovat si druhého, třetího. No zkrátka, ty všechny, kteří se navzájem nějakým způsobem milují a mají rádi. A tomu se nedá poručit, to se díky tomu, že se to žije, tak se to děje. To mi teďko hodně rezonuje v protikladu s tou neustále omílanou láskou, jak tady spousta lidí rozdává lásku a neví nikomu, neví proč, ale furt se zaštiťujou tou láskou a všeobjímající láska. Svět není o všeobjímající lásce, to je jenom část světa. Malá část světa je o té všeobjímající lásce. To, co lidé často tou láskou nazývají, je závislost, majetnictví, je to do určité míry slabina, nebo faleš, která zakrývá něco mnohem horšího. Čili není to vždy ryzí. To bych řekl, že většinou to není ryzí. Takže tak, jak je v menšině množství kristovských lidí, těch duchovně se probudivších a fungujících a žijících na těchto principech, tak v té menšině je i ta láska. Mnoho lidí o lásce mluví, málo kdo ji prožívá. Tak pojďme si zahrát písničku a možná, že jsme nakousli tu lásku, tak bychom si mohli zahrát jinou písničku, která je trošku taková kontroverzní.
Každé ráno, hned jak vstanu, rozlišlu selfie v županu a pak čekám lajků stovky u svý nový profilovky. Se svou imidž alfa samce balím buchty na seznamce. Nevadí mi, když se mračí, pošlou smajlík a to stačí. Z posilovny v cukuletu fotku mou máš na Snapchatu. Z Instagramu moje krásky, rozdávaj mi lajky z lásky. Nosit slečnám kytky, to se dneska nenosí. A v tramvaji je pouštím sednout, jen když poprosí. No tak, ať se na mě klidně zlobí gentlemani ze záhrobí. Všechny slečny berou mdloby, je tu balič novodobý. Vaše lajky se tmou zdobí, sbírám si je do zásoby. Jistě na vás zapůsobí tenhle balič novodobý. Rap, tap, 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 tadau. Lásce pubertální, něžnost stačí virtuální. Na co dívce hladit ruku, stačí šťouchat na Facebooku. Co mají holky nejvíc rády, číst můj Twitter, moje rady. Budu rád, když lajkneš kotě, mý statusy o životě. Holky se mnou randit bojí, když jsme venku, tak řeč stojí. Nevím, jakou říct otázku, všechno o ní už vím z ásku. Že tě rád mám, snad už víš, tvým klukem bych byl rád. Ale nač to uspěchat, když můžem dál jen chatovat. No tak, ať se na mě klidně zlobí gentlemani ze záhrobí. Všechny slečny berou mdloby, je tu balič novodobý. Vaše lajky se tmou zdobí, sbírám si je do zásoby. Jistě na vás zapůsobí tenhle balič novodobý. Rap, tap, 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 tadau.
To byla veselá písnička od Zdeňka Piškuly. Tak to je takový ten sympatický chlapec. Také tančil Stardance velmi pěkně. Kde se tam zamiloval? To nevím, jak dopadlo. Ale tohle je velmi zajímavá písnička, takové to srovnání. Tak to není srovnání s dobou Ludmily, ale možná s naším mládím a způsoby toho chození a namlouvání, jak to dneska berou mladí. Tak se pojďme posunout v tom čtení o kousek dál. Tak Wulsten pokynul jednomu ze sloužících, aby dolil Strojmírovi do poháru vína. V prostorné hodovní síni hradu Falkenstein plápolala ve velkém krbu polena. Lesy kolem vysoko položeného místa byly zasněžené a nedaleká řeka nyní na konci prosince zamrzla, ale tady panovalo příjemné teplo. Ani nedostatkem vůstan zrovna netrpí, pomyslel si kysele Strojmír a jen ochotně přikývil, když mu sloužící nabídl ze stříbrné mísy další kousek křehké naložené zvěřiny. Ovšem ta závist ho rychle přešla při pohledu na vůstanovu choť. Pohodlí výstavného hradu, který patřil, by nevyměnil za svůj skromný příbytek, muset se každý ráno probouzet vedle téhle nehezké, byť urozené osoby, jež navíc Wulstana v jednom kuse sekírovala. Světlo svítící ji nyní nelichotivě vykreslilo i tu sebemenší vrásku a příliš protáhlé tváři s velkým nosem a zaprlýma očkama. Řídké plavé vlasy, které ji ustupovaly z už takhle vysokého čela, jí naštěstí z valné části milosrdně skrýval závoj splývající jí ze široké zlaté čelenky. Usmála se nyní na hosta, jako by vycítila jeho upřený pohled a tenké rty ji přitom protěly tvář jako ošklivá jizva. Pokud mne omluvíš, pane, odeberu se teď do svých komnat, oznámila mu, aniž by vyčkala alespoň formálního souhlasu, jak by se slušilo. Zvedla se majestátně od stolu a Wulstan rovněž vyskočil a rozběhl se jí otevřít dveře. Strojmír sice třel, potom ponižujícím útěku z Čech bídu snouzí, ale všechno lepší než tohle trapné poklonkování, kterým platí Wulstan za dobré bydlo. Ostatně není všem dům konec, pomyslel si Arnulf, mu přece jasně naznačil, že by jeho služby uvítal. Arnulf chce získat vliv nejen ve Velké Moravě, ale také v četných knížectvích, která k ní náleží, zejména v tom českém, s nímž jeho území sousedí. Bude potřebovat spolehlivého spojence, znalého tamních poměrů, a toho právě našel ve Strojmírovi. Pomohu-li mu já teď, podpoří mě zase on v boji proti Bořivojovi. O tom Strojmír nepochyboval. Zahleděl se přemýšlivě opět na Wulstana, doprovázejícího manželku. Jistě se ke mně brzy připojíš, drahý, obrátila se Hilda k manželovi. Nerada bych na tebe dlouho čekala. O tom nepochybuj, má paní, každá chvilička bez tebe pro mne představuje muka, odpověděl jí dvorně Wulstan a pak za ní rychle přivřel dveře. Obrátil se potom ke Strojmírovi a na tváři se mu rozlila nefalšovaná úleva. Za všechno se platí, dodal po chvíli, ale v zápětí se polekaně ohlédl, zda ho nezaslechl někdo z početného služebnictva. V tom máš pravdu, přikývl Strojmír. On zaplatil za svobodu a za to, že nemusí poslouchat rozkazy panovačné choti tím, že se tísní v nuzné díře, jejíž věčně vlhké stěny obrůstá plíseň a teď v zimě jinovatka. A může mluvit o štěstí, pokud si dopřeje jednou denně řídkou polévku s kouskem chleba. Ze školním mu už málem čouhají palce a o takové elegantní košily a přilehavých nohavicích z měkkého sukna, jaké na sobě má Wulstan, si může nechat jenom zdát. A přesto se znovu ujistil, že by s ním neměnil. No co, za to netrpím nouzí, opáčil Wulstan, ale vyznělo to, jako by chtěl o výhodách svého nerovného manželství přesvědčit spíš sám sebe. Mohl bys mít víc. A tím nemyslím jen peníze, hodil mu první návnadu Strojmír. Wulstanovu až chorobnou ctižádostivost dobře znal. A mimo tomu neuniklo, že mu není lhostejná hezká společnice knižny Ludmily, jistá mlada. Se Strojmírem by skutečně mohl mít víc bohatství, moc i lásku. S nadcházejícím jarem ho jistě přestane bavit, aby se jen vyhříval u krbu v tomhle horském hnízdě, kde mu dělá společnost obstarožní matróna, s níž se oženil z čistě zištných důvodů. Hodlám se totiž vrátit zpátky do Čech a vzít si třeba násilím to, co mi po právu patří, pokračoval proto. Ach, Strojmíre, tohle jsme už jednou probírali. Podle mě to je naprostá sebevražda. Vybuchl Vulstan, ale možná jen proto, aby skryl jiskřičku zájmu, kterou v něm slova jeho hosta vykřesala. Sebevražda by to byla, kdybych neměl mocného spojence, který mě v té misi podpoří. Nejen to, on mě tou misí přímo pověří. Vyšle mě do Čech, svěřil mu Strojmír. Vulstan zpozornil, díky Hildě byl nyní bohatý, ale peníze nejsou všechno. Moc pro něj měla větší kouzlo než cinkot zlatých penízků. A kdo je ten tvůj vlivný spojenec? Zeptal se s náznakem lehké ironie. Podobného kousku by se jistě kdysi před léty nezalekl východofranský král Ludvík II. Němec, který střídavě uzavíral mír nebo válčil s Velkou Moravou, k níž Přemyslovské knížectví přináleželo, jenže ten byl po smrti a jeho syn a nástupce Karloman se v tuto chvíli netěšil zrovna pevnému zdraví, takže na výboje náladu zrovna neměl. Jistě byl tu ještě Karlomanův schopný levoboček Arnulf, ale jeho zájem se začal soustředovat spíš na Panonii a Štýrsko. Pan Arnulf mi udělil audienci, oznámil mu hrdě Strojmír. To on je tím spojencem, jehož zájmy budu zastupovat. Strojmír se po těch slovech cítil mnohem lépe. Kabátec se mu najednou nezdál tak ošuntělý a na prodřené nohavice zapomněl stejně jako na prošoupané škorně. Připadal si najednou mnohem bohatší než Vulstan. Hlavně mnohem důležitější. Ten mohl mít peníze, za to on má moc. A nadějné vyhlídky do budoucnosti. Vulstan na tu návnadu tentokrát skutečně zabral. Rád ti pomohu. Řekl a v zápětí si uvědomil, že to vyhrkl až příliš rychle. Nesmí přece dát Strojmírovi najevo, že se mu chce alespoň na nějaký čas vyletět z téhle zlaté klece, v níž ho začínají skutečně zmáhat manželské povinnosti. Dodal proto až po chvíli mnohem rozvážněji. Bylo to tak, ponižující nechat se odtamtud vlastně vyhnat. Za všechno, co tam pro knížete Bořivoje a věc Přemyslovců udělal, měl bys uplatnit nárok na rodový odkaz na to, co ti náleží. Ani ty jsi na levém hradci nezahálel, neodpustil si dvojsmyslnou poznámku Strojmír. I tobě by se mělo po zásluze dostat odpovídající odměny. Vulstan jeho slova přešel a nehnul přitom ani brvou. Jaké kroky tedy chceš udělat jako první, zeptal se. O tom, jaké podnikne on, měl už jasnou představu. Před očima se mu v tu chvíli vybavila půvabná tvář dívky mlady, po níž náhle zatoužil. Zanechal jí přece tehdy ve Velehradu na polštáři růži se slibem, že si ji najde. Měl za to, že je to platný slib, ale mýlil se. Po těch úmorných dnech manželství s Hildou si zasloužím trochu potěšení, usoudil. Je nutné, aby se jeden z nás vypravil do Čech a zjistil, co a jak. Já to být nemohu. Mě by každý okamžitě poznal. Tobě to s trochou šikovnosti nehrozí. Znali tě přece hlavně jen u knížecího dvora a tomu se můžeš vyhnout. Je nutné získat na naši stranu opět ty odbojné vladyky, kteří byli už jednou naší vzpouře nakloněni. A pak? Pan Arnulf nás v odboji proti Bořivojovi výrazně podpoří. Tentokrát to nebudeme my, kdo bude potupně utíkat. A co za to? Vlivné postavení v jednom z nejvýznamnějších knížectví Velké Moravy a k tomu zásluhu za prosazení latinské liturgie. Arnulfovým přáním je, aby se tam namísto Metoděje, anebo alespoň po jeho smrti, stal duchovním pastýřem biskup Witzkering, který nyní působí v Pasově. Tím by se jaksi upevnil Arnulfův vliv na tomto území. A co Metoděj? A jeho žáci s Gorazdem v čele? Užasil Vulstan. Na podobnou otázku znáší jistě odpověď sám, pokrčil rameny Strojmír. Vlustan se na něj zahleděl chápavým pohledem. Za všechno se skutečně platí, bleskl mu přitom hlavou. Ale to moudro si nechal pro sebe. Bořivoj se neklidně převalil na lůžku, jako by chtěl zadržet vytrácející se sen, ale tlumené hlasy dolehající sem z nádvoří ho nakonec probudili. Zkušenosti dobrého velitele ho naučili lehkému spánku a rychlé reakci na cokoliv nezvyklého. A to, aby se někdo vybavoval první hodinu po půlnoci dole na nádvoří, rozhodně běžné nebylo. Odhodil přikrývku pod šitou kožešinou a pohledl na spící Ludmilu. Nechtěli probudit, její chvilka se blížila, už za několik krátkých týdnů mu porodí první dítě. Bořivoj se na ten okamžik těšil, ale zároveň se přitom nedokázal zbavit strachu. Slýchal historky o prvorodičkách, které zaplatili porod životem, slýchal neméně děsivé historky o novorozňatech, která matku přežila jen o pár krátkých dní. Nechtěl na to myslet. Jistě všechno dobře dopadne, ujišťoval se snad po tisící. Často nyní chodíval do nového kostela svatého Klimenta a trávil tam chvíle v pokorné modlitbě. Bože dej, ať vše dobře dopadne, prosil v tom velebném tichu, tvář skloněnou k sepjatým dlaním. Marek nebo Matouš tam s ním se trvali na modlitbách a on se pak vracel domů s duší naplněnou nadějí a vyrovnaným štěstím. Stál nyní z lože a zamířil k oknu. Otevřel okenici a nasál chladný noční vzduch, v němž se už vznášel první závan jara. A přesto se mu zdálo, jako by od Vánoc uplynulo pouhých pár dní. Byly to skutečně požehnané svátky, plné kouzelné pohody. V kostele svatého Klimenta se konala první mše, při níž nechyběl velen. Z Pšova přinesl dobré zprávy. Slavy Borovi se zvolna vracelo zdraví, i když byl dosud zasláblý a na cestu do Levého Hradce nemohl ani pomyslet. Ludmila by se za ním tehdy nejraději vypravila sama, ale Bořivoj, podporovaný velenem, jí to nakonec rozmluvil. Zima byla toho roku krutá a cesty pro velké množství sněhu neschůdné. Výprava na Pšov by byla za takových okolností riskantní i pro zkušeného jezdce, natož pro těhotnou ženu. Ludmila vystrojila opulentní štědrovečerní hostinu a když se pak hosté rozjeli domů, těšili se společně z posledních dní roku, který jim vnesl do života tolik radostných změn. Loni v lednu jsem žila na Pšově, uctívala pohanská božstva a neměla ani tušení o tom, že si mne odveze kníže Bořivoj na Levý Hradec, pronesla Ludmila zasněně, když spolu uvítali první den nového roku. Já se zase bál, že mne krásná dcera knížete Slavibora odmítne a že zůstanu na Levém Hradci navždy sám. Přiznal se Bořivoj a po chvíli dodal, příští Vánoce už oslavíme s prvorozeným děťátkem. A to touže mě očekávané děťátko se teď už brzy přihlásí na svět. Bořivoj se jen nerad vytrhl z příjemných vzpomínek a vyhledl na nádvoří. Neklan tam byl zabraný do nějakého vážného rozhovoru s Valenem. Něco se muselo stát, usoudil Bořivoj. Proč by se sem, jinak Velen vydal z Pšova uprostřed noci? Jako první ho napadlo, že možná přináší nějaké neblahé zprávy o Slaviborovi. V rychlosti se oblékl a opásal se mečem, protože v této neklidné době bez zbraně nevycházel. Přes ramene si přehodil dlouhý kožešinový plášť bez rukávů, což mu umožňovalo rychle použít zbraň. Vykradl se pak z ložnice, aby neprobudilo Ludmilu, a v mžiku byl dole na nádvoří. Vítej, švagře, pozdravil Velena a objal se s ním. Co tě k nám přivádí v takovou nezvyklou hodinu? Je mi líto, že se v poslední době stávám poslem špatných zpráv, Bořivoji, odpověděl vážně Velen. I v matné záři loučí, které osvětlovaly nádvoří, bylo patrné, že má tvář zarudlou a ošlehanou od rychlé jízdy. Na naše území vpadly Frankové, odrazili jsme je a podařilo se nám mimo to zajmout jejich velitele. A od toho jsme se dozvěděli, že chystají další vpád, tentokrát z jihu, namířený na tvé državy. Přijel jsem tě varovat a také ti nabídnout pomoc. Cením si toho, Velene, odpověděl mu zachmuřeně Bořivoj. Měl jsem to tušit, pomyslel si pak. Vybavil si přitom zprávu, kterou mu přednedávnem poslal Svatopluk. Také on se obával možných východofranských výpadů. Spolehal však na úmluvu s Karlomanem. Netajil se nicméně s pochybnostmi, zda na to bude Arnulf vůbec brát zřetel. Ten už nyní podnikal z Panonie útoky na jižní Moravu, i když zatím krátké a sporadické. Bořivoj se obrátil k Neklanovi, musíme okamžitě vyrazit k jižní hranici. Hned teď, ještě před rozbřeskem, připrav ozbrojený oddíl, v letmu budu já. Ty zůstaneš a postaráš se o posily. Bořivoj se krátce odmlčel, vybavil si nedávnou vzpomínku na Vánoce. Jejich kouzlo, jakoby ve světle nových událostí, vzalo rázem za své. Půjdu se teď rozloučit s Ludmilou, dodal pak. A než mu stačil Neklan něco odpovědět, byl pryč. Ludmila doprovázela dlouhým pohledem Bořivoje, jedoucího v čele početné skupiny ozbrojenců. Byl to první narychlo svolaný oddíl, za nímž bude následovat pravidelné vojsko. Srdce se jí přitom svíralo zoufalými obavami. Co když ho vidím naposledy? Pomyslela si zdrceně. Co když se z toho střetu s Franky živ nevrátí? Přitiskla si zlehka dlaň na vzednutý život, tam, kde ucítila znepokojený pohyb dítěte, které jakoby vycítilo matčin strach. Vrátila se do ložnice a zůstala na chvilku stát u rozestlaného lůžka, které musel Bořivoj v takovém chvatu opustit. Když se včera večer ukládali ke spánku, netušili, jaké neblahé překvapení jim přichystá tato noc. Na spánek nyní neměla ani pomyšlení. Třeba, že se jítro hlásilo na východě teprve prvním nesmělým nazlátlým pruhem. Jsi v pořádku, paní, ozvalo se ode dveří. Mladá, které ty události rovněž nedali spát, nahledla do dveří. Odvážila se toho, protože věděla, že Bořivoj už odjel. Nepřišla jsem však konečit Ludmilu poté, co se její choť vypravil opět na nějaké tažení. Přivedla jí sem zvědavost. Z útržků hovoru, které zaslechla, si sice dala dvě a dvě dohromady, avšak od Ludmily se toho jistě dozví víc. U kněžicího dvora se šuškalo o Arnulfových vpádech na území Velké Moravy a mnozí z vladyků, kterým se nelíbila Bořivojova vzrůstající moc, je vítali. Bořivoj byl schopný panovník, ale vládl pevnou rukou. Spůrní vladykové proti tomu zatím reptali jen potají, avšak nejeden z nich zalitoval, že přednedávnem nepodpořil výrazněji Strojmíra. Mlada si musela v hloubi duše přiznat, že jí podobné vlasti zrádné řeči těší. Vždyť kdyby šlechta povolala na Levý hradec opět Strojmíra, vrátil by se s ním jistě i Wulfstan. Nic jiného si nepřála. Od onoho stručného vzkazu, který ji nechal na polštáři spolu s růží, od Wulfstana neobdržela ani řádku. Donesl se k ní nicméně, že se jako Strojmírův důvěrník musel zachránit útěkem a že se prý nyní zdržuje spolu se Strojmírem někde u Arnulfova dvora v Bavorsku. Najdu si tě. Každý den si vybavovala ta slůvka, která jí tehdy napsal. A teď se možná brzy dočká jejich naplnění. Vrhla opět rychlý pohled na Ludmilu, třeba se od ní nyní dozví něco více. Ludmila se k ní otočila, ráda, že má v té noční samotě společnici. Bořivoj musel náhle odjet, mlado, svěřila jí. Musel odjet k jižní hranici. Zdá se, že naše území zase ohrožuje nepřítel, dodala na vysvětlenou. Arnulf, zeptala se mlada. Ludmila na ní překvapeně pohlédla, protože v mladině hlase zaznělo cosi jako nadějné očekávání. Ano. Tedy vše tomu alespoň nasvědčuje. Mlada rychle sklopila oči, aby Ludmila nemohla zahlédnout radostnou jiskru, která v nich zaplála. Wulfstan. Můj Wulfstan se určitě vrátí. pomůžeš mi s oblekáním, mlado? Zeptala se Ludmila po chvíli. Na spánek už nemám ani pomyšlení. Chci se vydat do svatoklimenského kostela. Takhle časně, paní. Vždyť je dosud tma, namítla mlada. Nechtělo se jí dělat Ludmile společnost v předjítřním chladu kostela. Ostatně kostelu a nejen tomu svatoklimenskému se vždy raději vyhnula. Nechtěla pohněvat uctívané bůžky. Stejně neusnu. A modlitba zabořivoju v šťastný a brzký návrat mne uklidí, rozhodla se Ludmila. Mlada jen neochotně přikývla a vydala se vzbudit služebné, aby připravili své paní ranní koupel. Zamířila potom k truhlám s oblečením, aby Ludmila nachystala šat pro dnešní den. Na východě se ukázal náznak prvního nesmělého svítání, když se vydali mrazivou nocí do kostela. Mlada ještě jednou obezřetně obhlédla stemnělý prostor svatoklimenského kostela, který prozařovalo jen několik svící u oltáře. Marek s Matoušem zde se trvali na modlitbách celou noc, nebo přinejmenším od té chvíle, kdy se doslechli o franském útoku na české državy a nyní dělali Ludmile společnost. Soudila, že se nic nestane, když se na okamžik vytratí. Kostel byl prosycený těžkou vůní kadidla, takže měla pocit, že se zde zalkne. Nenápadně ustoupila k postraní brance, ještě jednou vrhla rychlý pohled na Ludmilu. Ta však klečela před oltářem a mladu napadlo, že připomíná sochu, tak nehnutě se tam držela, jen ty rty ševelila v tiché modlitbě. Mlada vyklouzla ven, opřela se o nízká dvířka s těžkým železným kováním a zhluboka se nadechla svěžího vzduchu. Byl ledový a opojný a stoupal do hlavy jako víno. Obloha na východě konečně zbledla příslibem prvního svítání. Mlada se však pohledem na jitřní rozbřesk těšila jen chvilku, protože se do ní dala zima. Zachvěla se a zanedlouho usoudila, že si zajde do kuchyně pro doušek medoviny, která ji jistě zahřeje. Potom se může vrátit pro Ludmilu, aby ji opět doprovodila do jejich komnat. A snad se jí podaří ukrást alespoň trochu spánku, i když si ani ona nebyla jistá, zda vůbec dokáže usnout. Arnulf tedy doopravdy zaútočil na Bořivojevo knížectví. Může to znamenat, že se i Strojmír chystá k novému výpadu? Vyloučit se to nedalo. Jistě využije Bořivojova oslabeného postavení. Strojmírova zrada ji skutečně překvapila, nečekala by ji, měla za to, že stojí jednoznačně na Bořivojově straně. Mírila se však, stejně jako mnoho jiných. Netušila, do jaké míry se na té intrice podílel také Wulfstan a popravdě řečeno bylo jí to celkem jedno. Chtěla jen, aby se vrátil a aby pak mohli být navždy spolu. Ke svému překvapení zjistila, že jí k němu ona jediná společně strávená noc připoutala poutem pevnějším, než si původně přála. Hodlala ho využít a zatím se do něj podle všeho zamilovala. Soudila tak alespoň podle sílícího stesku a touhy, která v ní vzrůstala s každým novým dnem jejich odloučení. A přesto stanula před bolestným dilematem. Pokud se Wulfstan vrátí, pak bude jistě ve Strojmírových službách. A v Čechách tedy jistě zůstane pouze tehdy, pokud Strojmír nad Bořivojem zvítězí. To bude ovšem znamenat konec Bořivojova a Ludmilina knížicího dvora a jejího působení u něj. Srhne-li na sebe Strojmír skutečně moc, musí knížecí manželé spasit holý život útěkem. O tom byla přesvědčená. Znovu a znovu si kladla otázku, zda chce dosíci vlastního štěstí, docílit vlastního štěstí i za takovou cenu. Jistě záviděla Ludmile, zradit by ale nechtěla. Je to dobrá paní a k ní se vždycky chovala téměř jako k sestře. Ponořena do podobných neradostných myšlenek o nutnosti volby se loudala směrem ke kuchyni. V To mi někdo popadl za ruku a strhl kroubené stěně hospodářského stavení. Kam ten spěch? A takhle časně kránu, krásná mlado, zašeptal vemlouvavý hlas. Poděšeně sebou trhla, pak ale poznala Vulstanův hlas. Vulstane, zvolala radostně. O tom, jakou cestou se dál vydá, bylo v tomto okamžiku rozhodnuto. Vulstany umlčel dlouhým polibkem. To by tak ještě scházelo, aby ho tahle naivní dušička prozradila dřív, než se vůbec ujme svého poslání. Vlada se mu po chvíli vymanila z obětí. Od jejich posledního setkání se v mnohem poučila. Máš podivný zvyk objevit se zčista jasna tam, kde by tě člověk nečekal. Podle tvého vzkazu jsem se domnívala, že si mě najdeš dříve. Mlada se rozhodla zahrát si na uraženou. Dal si rozhodně na čas. A mimo to, tehdy ve Velehradu očekávala jsem mnohem víc, tedy od muže tvé urozenosti. Myslím po tom, co jsme spolu prožili. Nemohl jsem jednat jinak. To ti přísahám, Mlado. Všechno ti vysvětlím. Tehdy ve hře bylo mnohem, ne-li vše. Vrátil jsem se k tobě, jak nejrychleji to šlo, dušoval se Vulstan. To by mi jistě pomohlo čekat tvoje dítě, ušklíbla se v duchu Mlada. Ani nyní, tu pro mě není bezpečno, ale musel jsem tě konečně zase vidět, miláčku můj. Vulstan ji znovu objal a Mlada se tomu nebránila. S každým jeho polibkem v ní vzrůstala touha. Jako první jí dal poznat lásku, dal jí okusit slast a vášeň a na to se nezapomíná. Chtěla to prožít znovu. Musím se za chvíli vrátit ke kněžně Ludmile, ale počkáš-li na mne dole u řeky, u toho hájku z Olšin, přijdu tam zakrátko za tebou, slíbila mu. Počkám rád, na tebe budu čekat třeba do skonání věku. Ujistil jí a tentokrát jí pouze dvorně políbil ruku. No, než si budeme číst dál, tak bychom mohli zahrát jednu písničku. Já bych chtěl věnovat tu písničku našim kamarádům, Silvě a Alešovi, kteří naprosto dezištně celý víkend pomáhali, aniž by museli, ale protože kamarádi se takhle pomáhají a přátelé se takhle pomáhají, tak jsme spolu strávili krásný pracovní víkend. Tak Aleši a Silvo, za to jací jste.
Chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky ve křoví. Se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Svět se chce tulit na tvém bříšku, nadspe se blíž, 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 nabízí nadšenčanou mříž, mříž, spíš a zatím. Spadaj hvězdy dolů, ale andělé nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový.
Si zahráli. Pojďme, já bych možná komentoval ještě tady tu předchozí část. Snad by se dalo říci, že tak bývá, že do toho štěstí se občas vkrade nějaká ta nepříjemnost. No a spojenectví s dravcem takového toho Šudra a Dravce, což byl vlastně Strojmír a Arnulf, tak přeslo ovoce a začaly půdky a šarvátky a vpády. No a to pochopitelně má nějaký cíl. To znamená, určitě šlo o to vylákat bořivoje nějakým způsobem z toho hradiště a nějakým způsobem využít jeho nepřítomnosti pro tu zradu těch vladyků, kteří byli odbojní a nebyli zrovna příznivě nakloněni bořivojovi. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Mlada využila první vhodné příležitosti a nenápadně se vytratila z knížecího paláce. Ludmilu nakonec prožité události a rozrušení z Bořivojova odjezdu přemohli, takže si musela jít odpočinout. Mlada pak už na nic nečekala a zamířila k Olšinovému hájku u řeky. Uprostřed cesty se nakrátko zastavila. A co když se dopouštím největšího omylu svého života? Napadlo jí náhle. Co když Wulfstan opravdu zradil, stejně jako Strojmír? A co když mě nyní chce pouze využít, protože potřebuje v nepřátelském prostředí nějakého spojence? Ne, to přece nemůže být pravda. I když je nakrásně ve Strojmírových službách, mne by určitě nevyhledal pouze ze zištných důvodů. Rychle podobné obavy zapůdila, o tomhle opravdu přemýšlet nechtěla. Podobnými pochybnostmi se nehodlala zkazit radost z milencova návratu. Riskuje přece všechno. Tohle by nejraději zvolala nahlas, aby to mohl každý slyšet, aby tak přehlušila hlas vlastního svědomí. To z lásky ke mně se odvážil sem do Levého Hradce, kde by jistě propadl hrdlem odhalit někdo, že se vrátil zrádce tohoto zrádného Strojmíra. Rádce tohoto zrádného Strojmíra. Bez dalšího váhání pak pokračovala v cestě a dotírající pochybnosti nechala za sebou jako mračno nepříjemného hmyzu. Wulfstana našla uprostřed hájku. Hověl si na padlém kmenu staré Olše a jeho grošák se popásal na prvních tuhých trsech trávy, která se tu po dlouhé zimě stačila zazelenat. Vyskočil okamžitě, jakmile mladu zahlédl, rozběhl se k ní a rychle ji objal, aby mu nemohla vidět do tváře a nevyčetla z ní úlevu, která se mu v ní zračila. Mlada si dala s příchodem na čas a ve Wulfstanovi začínalo klíčit podezření, zda ho nezradila. Bylo mu jasné, co by ho v takovém případě čekalo. Hildina náruč i její věčné sekírování se mu najednou nezdály až tak neúnosné. S Hildou byl alespoň v bezpečí. Ale mlada nakonec přišla. pískl na koně, bez dalších řečí na něj mladou vysadil a sám se vyhoupil do sedla za ní. Unesu tě, krásná paní, zašeptal jí do plavých vlasů a pobídl Grošáka vpřed. Vánek se zmocnil jedné z mladiných zlatých kadeří a polaskal jí vůstanovou tvář. Ve vůstanovi se probudila touha, v hlodiných chladných obětích nenaplněná. A kam, můj pane, kam mě uneseš? Zeptala se mlada svůdným sladkým hlasem. Pronajal jsem si domek, je to spíš lovecký srub, v lese za Olšinami. Tam nás nikdo rušit nebude. O té lovecké chatě viděl už dávno, ještě z doby před neblahým útěkem. Sedlák, jemuž patřila, ho skutečně nepoznal, jak prorokoval Strojmír. Jen lačně schrábl stříbrňáky, kterému Vulstan vysázel na umašenou desku hrubě otesaného stolu a na nic se nevyptával. Za takové nájemné ti tam pošlu ještě naši děvečku, aby uklidila, ujistil ho. A něco k snědku ti také přinese. Sedlák, kterého Vulstan ukonejšil historkou o tom, že cestuje za obchodem a potřebuje na nějakou dobu střechu nad hlavou, skutečně dodržel slovo. Musím se ale vrátit, na to nezapomínej, strachovala se mlada. Milostné dobrodružství s Vulstanem jí mohlo vzrušovat, po té zkušenosti ve Velehradu se měla nicméně na pozoru. Já vím, neboj, odvezu tě naspátek včas, ujišťoval jí dychtivě Vulstan. Nechceme přece předčasně ohrozit své budoucí štěstí. Na ta dobře volená slova mlada pouze ráda přikývla. Lesní stíny se začínaly nebezpečně prodlužovat, když mlada procitla z hlubokého spánku po dlouhém a nenasytném milování. Muselo být už pozdní odpoledne a na levém hradci se po ní jistě schánějí. Musím se vrátit, a to rychle, blesklo jí hlavou. Pohledla na spíce Vulstana a zatoužila tady, v malém srubu uprostřed lesa, zůstat navždy. Vulstan ji obratnou výmluvností přesvědčil o své nevině v komplotu proti knížiti Bořivojovi. Co jsem mohl dělat, rozhodil uprostřed svého barvitého líčení bezmocně ruce. Byl jsem ve Strojmírových službách. Nezodpovídal jsem za jeho skutky, kterých jsem se zděsil. Svým způsobem vlastně mluvil pravdu. Uvěřila mu, že se stal obětí nekalých piklů a že se vrátil, aby očistil své jméno a získal nazpět její lásku. Něžně se dotkla jeho ramene. Vulstan okamžitě vyskočil, připraven na útok. Teprve po chvíli si uvědomil, kde se nachází a s kým. Musím se vrátit, Vulstane, zašeptala mlada. Opravdu musíš? Nechceš tu se mnou zůstat? Usmál se a upřel na ní blankitný pohled. Věděl, že tomu neodolá žádná. Mladiny tváře zalil ruměnec. Moc ráda bych, ale nejde to, zatím ne, odpověděla zdráhavě. Vulstan si stěžka povzdychl a mladu potěšilo, že ho její odchod mrzí. Netušila, že si povzdychl proto, že by nejraději zůstal v té chatě a pokračoval ve slastném spánku a ne se s ní harcoval na okraji levého hradce. Ten odpočinek si nyní mohl dovolit. Mladou si byl jistý. Ludmila jen nerada zvolna vyplouvala na hladinu sladkého spánku, který ji přinášel příjemné zapomnění, že se Bořivoj z výpravy dosud nevrátil. U hranice se trvával již druhý měsíc, i když se v posledním listu, spíš krátkém, v chvatu napsaném vzkazu zmínil, že je nebezpečí zažehnáno a že se brzy vrátí. Dnešní ráno si jí však zdálo nějaké jiné. Ze dne na den, jako by vypuklo jaro. Ludmila se posadila na loži a slastně nasála svěží vzduch. S tím krásným ránem, jako by se do ní vlila nová energie a s ní i naděje, že Bořivoje už konečně brzy uvidí. Bořivoj se vrátí. Já mu pak daruju syna, dědice. Už brzy, jistě za pár dní. Usmála se pro sebe šťastně, ale s tím úsměvem jí současně projela bolest. Byla ostrá jako nůž a úplně jí vyrazila dech. Schoulila se na lůžku a vydechla úlevou, když se bolest vytratila. Mlado, zavolala sotva, znovu sebrala síly. Namísto mlady se však na prahu objevila stará služebná Mara. Mlada se zase někde toulá, paní, jak je v posledních dnech jejím zvykem. Dovol, abych ti posloužila já, jen mi řekni. Marta tu větu nedopověděla, stačil jí jediný pohled na Ludmilu, aby pochopila, co se děje. Obrátila se do chodby, křikla na ostatní služebné a přidělila jim příslušné úkoly. A ty, ukázala nakonec na nejmladší z nich, doběhneš pro babicí bábu. Naše paní Ludmila totiž přivede co nevidět na svět děťátko. Porodní bába přišla ještě včas, to se však nedalo říct o mladě, jež se vracela z dalšího tajného dostaveníčka s Vulstanem. Hned na prahu zaslechla dětský pláč. Jdeš pozdě. Kde jsi vlastně byla? Obořila se na ní Mara. Jindy by si něco podobného nedovolila, ale dnes měla na mladu, která v poslední době zanedbávala téměř všechny své povinnosti, doopravdy zlost. Tobě se zpovídat nebudu, odsekla jí mlada a chystala se vykročit k Ludmilině ložnici. Paní Ludmile se narodil synek, přitočila se k ní mladá sluštička. Prý Spytihněv se bude jmenovat. To já k ní přivedla babicí bábu. Mara blízkla po ní i mladě ošklivým pohledem a nechala se slyšet. No, jen abys pro tu bábu babicí nemusela v brzku běžet také kvůli paní mladě. A s tím sebrala štůček bílého plátna, zmizela s ním v Ludmilině ložnici a pořádně za sebou práskla dveřmi. Kořivoj zarazil koně u brány levého hradce a změřil si přísným pohledem strážné. Na první pohled bylo patrné, že jsou podroušení. Nechtěl si sice kazit návrat domů nějakou nemilou hádkou, ale něco podobného nemohl nechat jen tak. Co to má znamenat? Jste opilí a na stráži k tomu, rozkřikl se na dva rozjařené mladíky. Takhle strážíte naše hradiště? Ozbrojenci se pokusili vstát, ale moc jim to nedařilo. Spoza brány se přihnal velitel, který měl zjevně rovněž upito. Ach, pane, promiňím to. Celý levý hradec ale dnes oslavuje. Narodil se ti totiž syn, pane Bořivoji. Máš dědice krásného zdravého chlapce. A paní Ludmila, vyrazil ze sebe rychle Bořivoj, zdráva a netrpělivě očekává tvůj návrat. Bořivoj vytáhl spoza opasku měšec. Zalovil v něm a hodil veliteli hrst stříbrňáků. Tak to je jiná. Tady máš na oslavu narození knížecího syna. Ať žije a ty s ním. Stejně jako kněžna Ludmila. Bořivoj však už to provolávání sotva zaslechl. Pobídl koně, jen aby byl co nejdříve doma. S Ludmilou a s Pytihněvem. Takže 10. kapitolka. Je vidět, že Vulstan úplně poblouznil mladu a pěkně si ji připravil na tu zradu. Protože mlada domnívá, že Vulstan ji miluje. A já si myslím, že ta zrada přijde, co by nevidět. Já věděl, že se ti to bude líbit, řekl Bořivoj, když sledoval Ludmilin rozzářený pohled. Rychle se rozrůstající Praha před nimi ležela jako na dlani. Také hradiště na ostrohu nad Vltavou, na jehož okraji stály, rostlo doslova před očima. Ludmila pohlédla na povlovný vrch, táhnoucí se naproti hradišti. Je to opravdu krásné místo, připustila ráda. Ale přesto se mi bude po levém hradci stýskat. Tolik jsme toho tam prožili. A narodil se nám tam náš prvorozený, náš Spytihněv. Já vím, na to se nezapomíná. Však se do levého hradce budeme vracet, i když budeme žít v Praze. Bořivoj se odmlčel. A našemu Spytihněvovi se to bude jistě také líbit. Podívej jen na ty lesy, které se táhnou hned za hradištěm. Jsou bohaté na zvěř, jak jsem se už stačil několikrát přesvědčit. Jistě si tam spolu se Spytihněvem nesčíslněkrát vyjedeme na lov. Ludmila se zasmála, na to si ale budeš muset nějakou dobu počkat. Našemu synovi jsou přece teprve 3 měsíce. Bořivoj se přidal k jejímu smíchu. Tak mi zatím musí stačit jako druh na lovu Neklan, tedy až se zase vrátí do Prahy. Neklan cestoval mezi Bořivojovým a Ludmilinným novým domovem a levým hradcem, neboť měl na starosti mimo jiné také praktické záležitosti související s přestěhováním knižícího dvora do Prahy. V tuto chvíli se nacházel v levém hradci. A snad přiveze konečně také mladu. Dodal po chvíli. Uvítal bych, kdybys měla tady v novém prostředí nějakou známou tvář. Neměli jsme jí vůbec povolit, aby v Hradci zůstala. Ludmila však jen pokrčila rameny. Bylo by příjemné mít tu mezi novým služebnictvem někoho známého, ale já nedokázala mladě odříct její prosby. Tvrdila, že objevila poblíž Levého Hradce nějaké příbuzné, to za nimi se prý v poslední době tak často vytrácela. Řekla mi, že jí připomínají domov, po kterém se jí stýská, ale myslím, že je v tom něco jiného. Myslíš, že nám tam mlada, že se nám tam mlada zamilovala? Proto s námi nechtěla odjet a smál se pobaveně Bořivoj. Ludmila přikývla. Ostatně, bylo by to jen dobře. Mladá má navdavky nejvyšší čas, nemyslíš? Ludmila by ráda viděla mladu konečně usazenou po boku milujícího manžela, zejména poté, co se s nepokojením sledovala její flirtování s Vulstanem. Každému muselo být přece jasné, že o ní ten protřelý světoběžník jeví zájem jen proto, aby se jejím prostřednictvím vetřel do ještě větší přízně knížecího dvora. Jen mladě tohle nějak uniklo a Ludmila neměla to srdce říct jí to. Zdálo se nicméně, že se po Strojmírově střeštěném počinu, po němž i zmizel nejen Strojmír, ale také Vulstan, vrátilo vše do starých kolejí. Ještě jednou se zahleděla s Bořivojem na stříbřitý pás Vltavy, který se zatřpitil v odpoledním slunci mezi zelenými břehy. Půjdeme? Zeptal se po chvíli Bořivoj a Ludmila mlčky přikývla. Bořivoj ji objal kolem ramen a společně pak vykročili k novému knížecímu paláci, nebo spíš k jeho křídlu, které bylo právě dostavěno. Mlada nedočkavě vyhlížela Vulstana na prahu loveckého srubu, který s ním nyní už po celé týdny sdílela. Kámen jí spadl ze srdce, když Ludmila přijala její chabou výmluvu o vzdálených příbuzných, kvůli kterým se chce na Levém Hradci ještě o něco déle pozdržet. Tou pravou příčinou byl samozřejmě Vulstan. Vsadila vše na jednu kartu. Vždyť co za štěstí by jí čekalo se trvat po celý život v Ludmilinných službách? Zestárla by v zajištěném postavení u knížecího dvora v úctyhodnou matrónu bez jakýchkoliv vyhlídek na lepší život po boku manžela. Jen v tom však její odvážné rozhodnutí nespočívalo. Viděla Ludmilino mateřské štěstí poté, co se narodil z Pitihněv a sama rovněž zatoužila po dítěti. Vezmou se s Vulstanem, i ona mu dá syna a pak se oba vrátí k Bořivojovu dvoru. To směšné obvinění, že byl nějak zapleten do intrik proti Bořivojovi, se mezi tím jistě vysvětlí. Vulstan se z toho ošklivého nařčení očistí a vrátí se do knížecích služeb. Jejich svatba by se ovšem měla konat co nejdříve. Mlada si během těchto úvah zlehka přijela rukou po dosud plochém životě. Byla v požehnaném stavu, tím si nyní byla už téměř jistá, i když Vulstanovi tu radostnou novinu dosud nezdělila. Ale dnes večer to udělá. Zdáli k ní dolehl dusot koňských kopyt, nejprve tlumený, sílící však, jak se jezdec blížil, a tak se raději skryla uvnitř srubu. Vulstan ji požádal, aby se raději příliš neukazovala. Znáš klepny, kladl jí na srdce se starostlivým úsměvem. Pomluvili by tě, že se trváváš pod jednou střechou s mužem, s nímž nejsi oddána. Mlada jakoby si tehdy, když ta slova vyřkl nahlas, uvědomila zranitelnost svého postavení. Odešla od knížecího dvora a ta průhledná záminka ji dlouho nevydrží. Co se stane, až se vše prozradí? Potrestá ji knížda Ludmila? Stihne ji hněv knížete Bořivoje, že je oba takhle oklamala? Na to, co by tomu řekli její rodiče, se neodvažovala ani pomyslet. Zbývala jediná cesta. Provdat se za Vulstana, a to co nejrychleji, dojmout pak všechny příběhem jejich neskonalé lásky, neznající překážek a získat odpuštění. Během krátké doby Vulstan přesvědčil, že nebyl zapletený do Strojmírových intrik a tak mladá přesvědčená, že se vše rychle objasní. Jenže k té svatbě pouze její rozhodnutí nestačilo. Na to museli být dva. Usoudila, že k tomuto kroku musí Wulfstana dostrkat, a to čím dříve, tím lépe. A co kdybychom, začala tedy jednou večer ve snaze říct mu, že by se těm klepnám dala zavřít ústa celkem jednoduchým způsobem, kdyby se konečně vzali. Wulfstan však jakoby tušil, co má na jazyku, i rychle skočil do řeči. Nejdříve se musím očistit od toho ošklivého stínu podezření ze zrady, pak lze uvažovat o dalším. A u toho zatím zůstalo. V tu chvíli si uvědomila, že je bezmocná a že je mu vlastně vydaná na milost. Zoufalství, které se jí při tom pomyšlení zmocnilo, přerostlo zvolna v hněv. Nezbývalo jí však, než ho zase potlačit. Musím zvolit jinou taktiku, umínila si, jenže dosud netušila jakou. Blížící se jezdec byl skutečně Wulfstan a mlada mu nedočkavě vyběhla v ústrety, když zarazil před srubem koně a sklouzl ze sedla. Wulfstane, konečně se zvrátil, stýskalo se mi. Vyčetla mu mírně. Ach, má drahá, měl jsem spoustu vyřizování. Není to snadné vyvrátit lichá obvinění, zalhal pohotově. Snadné spíš nebylo získat pro Strojmíra potřebné zprávy. Wulfstan moc dobře věděl, že ho nesmí zklamat, jinak skončí zase ve Falksteinu a to může mluvit o štěstí. Tohle mi ještě scházelo, pomyslel si rozladěně. Nářky nějaké znuděné ženské, je to poslední, co potřebuju. Vůbec jsem se s ní neměl znovu zaplétat. K tomuto závěru dospěl v posledních dnech po několikáté. Jenže po návratu na Levý hradec mu nic jiného nezbývalo. Musel najít nějakého spojence, který mu pomůže a který se s ním hlavně podělí o celé zprávy z knížecího dvora. Jenže mlada mu zase nic tak převratného neprozradila, zejména poté ne, co se knížecí dvůr přestěhoval do Prahy. Ovšem byl tu ještě jeden důvod, proč ji tehdy vyhledal znovu. Líbila se mu. Její jediný pohled, jediný polibek či letmý dotyk v něm pokaždé zažehl jiskru vášně, kterou nehodlal potlačovat. Pleť měla hebkou a vlasy jemné, jako hedvábí. Její sladký melodický hlas ho vábil k slastným hrám, jež mu dávali zapomenout na Hildu a manželské povinnosti. Zamiloval jsem se snad do mlady, kladl si nesčíselně krát otázku ve chvílích, kdy nad vášní zvítězil chladný rozum. Nedokázal si odpovědět, protože vlastně nevěděl, co láska je. Rád se potěšil s hezkými paními, rád se pobavil s mladičkými dívkami, které okouzlil svými zkušenostmi a dvorným vystupováním. Bylo to příjemné, ale nic víc. Když se jich nabažil, opustil je a stejný osud asi potká i mladu. Jenže teď ještě ne. Ne teď, protože ho nepřestává přitahovat, i když je mu jako zvěd k ničemu. Já vím, konečila ho teď rychle mlada. Již neunikl pohněvaný mráček, který se mu myhl po tváři. Pojď, přichystala jsem ti k večeři nadívané křepelky, tvoje oblíbené jídlo. Wulfstan se usmál a pohladil ji po zružovělé tváři. To moje oblíbené jídlo může počkat. I mně se po tobě totiž moc stýskalo. A s tím se sklonil a nedočkavě jí políbil na pootevřené rty. Tak než si dáme další podkapitolku, tak bychom si mohli zahrát, že tentokrát to bude slovensky a bude to moc pěkné.
Postačí jediný, zkus sme byť obaja, vinný aj bez viny. Ak nie si moja, potom neviem, či asi máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Cestičkou vo vlasoch prídem ti v ústrety, oh, pesnička o nás bo už nie je pre deti, oh.
Po zahrání přečteme další kapitolku, nebo podkapitolku. Wulfstan se strhnutím probudil z krátkého, ale hlubokého spánku. Milování ho příjemně vyčerpalo, ale nesměl zapomínat na povinnosti. Strojmír se potají vrátil na Levý hradec hned poté, co mu Wulfstan poslal vzkaz o bořivojově odjezdu do Prahy. Cesta ke knížicímu stolci byla volná. Tedy spíš mohla být volná. Nejprve bylo potřeba získat na svou stranu vladyky, kterým se nezamlouvala Bořivojova vláda. Ti budou nyní, po té předchozí nemilé zkušenosti, se Strojmírovým prvním pokusem strhnout na sebe moc jistě mnohem opatrnější. Wulfstan při vzpomínce na ono střeštěné dobrodružství jen zavrtěl hlavou. S odstupem času se mu zdál kousek jeho druha ještě šílenější než tenkrát, kdy se k němu nechal zlákat. Vše bylo tehdy nepromyšlené a zbrklé, protože Strojmíra vedla kromě touhy pomoci hlavně láska k Ludmile. Za to teď to bude jiné. Wulfstanovi se na Strojmírovu stranu podařilo přes prvotní pochybnosti a váhání získat nejednoho vlivného vladyku, který spatřoval v Bořivojově vládě pouhé područí. Zejména kolínští a kouřimští zličané přislíbili Strojmírovi podporu a právě u nich mu Wulfstan našel v prvních dnech po jeho příjezdu do Čech úkryt. Wulfstan si povzdychl, co naplat, musí vstát a vydat se na cestu. Zítra ho na Zličínském hradišti čeká velké sněmování s bořivojovými odpůrci. Do jejich čela se postavil Strojmír. Když vyklouzl z lůžka a stanul na prahu, ještě se otočil po spící mladě. V prvním raním šírání se zdál ještě krásnější a svůdnější než kde jindy. Měl bych jí na poštář položit zase růži a k ní přidat také nějaký vzkaz, napadlo ho. Pak se ale otočil na patě a rychle vykročil ze dveří. Na podobná romantická gesta nebyl ten pravý čas. Lota si zaclonila rukou oči, aby lépe viděla. Jezdec, který se mihl v dáli na samém okraji Olšin, jí připomněl onoho dvořana. Wulfstan se jmenoval, který byl před časem nějak zapleten do vzpoury proti Bořivojovi. Musím se mýlit, pomyslela si. Ten by se přece neodvážil zpátky do Čech. Vrátila se do sednice, aby přechystala snídani. Neklan, který přijel do Levého Hradce jako obvykle na pár dní, tentokrát, aby dohlédl na stěhování několika zbývajících truhlic, chtěl vyrazit do Prahy šťastně. V ohništi ještě plápolal veselý oheň a příjemně prohřál chladné ráno. Lota se podívala do pícky, kam před chvílí dala péct první bochníčky chleba. Byly už hezky nakynuté a zlatavé a omamně zavonily. Usmála se pro sebe spokojeně a zamířila k díži, aby prohnětla zbývající těsto. Chtěla dát Neklanovi na cestu nějaké zásoby, i když to do Prahy nebylo až tak daleko. A také Lotar si na čerstvém chlebu vždycky pochutnal. Lota se při vzpomínce na syna zarazila, otřela si ruce do zástěry a zahleděla se oknem do probouzejícího se jitra. Neklan byl Lotarovi jako otec. Oblíbil si ho a věnoval mu každou volnou chvíli. Naučil ho držet se pevně v sedle, ukázal mu, jak zacházet s mečem a v lukostřelbě nyní Lotar předčil nejednoho staršího urozeného synka. Chodívali spolu na lov a z těch dobrodružných toulek po okolních lesích se vraceli obtížení bohatým úlovkem, takže Lota měla spižírnu pořád plnou. Vedli příjemný život jako rodina, zejména když se po rušném dni naplněném prací sešli k bohaté večeři. Jenže Neklan se pak po každé pojídle rychle rozloučil a zamířil do svého domku na konci zahrady. Musela si přiznat, že jí to vždy trochu zamrzelo, ale přesto si nebyla jistá, zda by se mu dokázala oddat, kdyby zůstal. Nevěděla, zda by ho dokázala milovat. Měla ho ráda, to ano, a vážila si ho, ale jediným mužem, kterého milovala, byl a zůstal Bořivoj. Uvědomovala si, že je to marná láska a že to byl od samého počátku jednostranný cit. Bořivoj v ní viděl pouze příjemnou společnici, milenku, s níž nezamýšlel strávit celý život. A pak v ní ctil matku svého syna Lotara. Mohu mluvit o štěstí, že ve mně Lotarovu matku nepřestala spatřovat i poté, co si na Levý Hradec přivedl Ludmilu. Zpočátku se domnívala, že jde o pouhý mocenský sňatek a že chce Bořivoj tím spojením získat podporu Pšovanů. Rychle však pochopila, že se mýlí. Bořivoj Ludmilu hluboce miloval. A když mu pak dala syna, neznalo jeho zbožňování manželky mezí. Lota tehdy pochopila, že ho ztratila navždy, pokud jí kdy vůbec patřil. Zranilo jí to, ale přesto k němu nedokázala cítit zášť, přesto nedokázala nenávidět Ludmilu, která si záhy získala každého svou laskavostí a dobrotou. Těžka si povzdychla a zamířila k pícce, aby z ní vytáhla první upečené bochánky. Na sázecí lopatu pak upistila ty, které právě uhnětla, a vložila je obratně do pece. Vydala se pak ven k domku v zahradě, aby Neklana vzbudila, jak mu zvečera slíbila. Malé okénko už ozařovala svíce, když tiše zaklepala na dveře. Je čas, Neklane, zavolala tlumeně. Dveře se okamžitě otevřely a naprvu stanul Neklan, už oblečený do cestovního a zjevně přichystaný na cestu. Matné světlo prvního svítání mu zvýraznilo hezké rysy, mužské tváře a Lota náhle zatoužila polaskat ho po opálených lících, dotknout se jeho tmavých vlasů, zadržet ho, aby ještě neodjížděl. Rychle sklopila oči, aby v nich tu jiskru marné touhy nespatřil. Připravila jsem ti snídani. A také něco na cestu, vypravila z náhle sevřeného hrdla. Usmál se na ní a na krátký okamžik zaváhal. Co kdybych ji pozval na chviličku k sobě? Co kdybych jí konečně řekl, jak dobře mi s ní je a jak šťastný jsem uprostřed té naší malé rodiny, kterou jsme si tu vytvořili? Podobný příjemný pocit sounáležitosti nicméně nepředstavoval touhu a lásku už vůbec ne, protože Neklan dokázal milovat pouze a navždy nedostupnou kněžnu Ludmilu. Vrátil se tedy dovnitř a natáhl se ke stolu, na němž hořela svíčka, zhasli a pak se obrátil k Lotě. Můžeme jít, oznámil jí. A ona mlčky přikývla. Strojmír povstal z čestného místa, v čele tabule a rozpřáhl paže, jako by chtěl přítomné vladyky obejmout. Podobná gesta neměl příliš rád, ale dnes se jim neubránil, nejen proto, že se to slušelo. K vlastnímu překvapení zjistil, že jeho podpora tolika vladyků, kteří se dostavili do Kouřimské tvrze, dojala. Nemohl tušit, že se sem mnozí vydali z pouhé zvědavosti a nebo za sebe poslali jen nějakého zástupce na výzvědy. Vidím, že nejsem sám, kdo usoudil, že s bořivojovou vládou je nutné skoncovat. Že je třeba učinit přítrž jeho snaze pohltit vaše území, vaše državy a knížectví a podrobit si je pod jedinou vládou. Strojmír opatrně volil slova a přesto se až v poslední chvíli vyhnul spojení přemyslovskou vládou. I on byl přece přemyslovec a také on hodlal ta rozdrobená knížectví scalit, a to pod svou vládu. A třeba i násilím, nepůjde-li to po dobrém. Tohle však shromážděným prozradit rozhodně nehodlal. Neměl výhrady proti Bořivojově politice, měl výhrady proti Bořivojovi. Připravil ho o moc, o knížecí titul a hlavně stojí mu v cestě k Ludmile. Ani tohle ovšem těm naivním důvěřivcům vykládat nebude a nemůže. Potřebuje jejich podporu, aby mohl svrhnout Bořivoje. Pak se uvidí. Mluvíš nám z duše, vykřikl kdosi vzadu v té síni. Skoncujme s Bořivojovou tyranií. Ludpold, který se dostavil o něco později, se nenuceně opřel o trám vedle dveří. Usoudil, že u téhle zajímavé peripetie v napjatém vztahu mezi Bořivojem a Strojmírem nesmí chybět. Přemyslovci, uškybl se v duchu. Ostatní by chtěli vládnout a nedokážou se přitom domluvit ani ve vlastní rodině. Nad Stodorany nelibně ohrnují nos a takhle to teď dopadlo. Osobně byl toho názoru, že je Strojmírova vzpoura, motivovaná podle něj pouhou ctižádostivou žárlivostí, nebude mít ani tentokrát dlouhého trvání. Ovšem, člověk nikdy neví. Teď se ke Strojmírovi připojili i někteří z dalších vladyků nespokojených s Bořivojovou vládou. Ludpold se rozhodl, že se pragmaticky přikloní k té straně, která bude mít větší naději na vítězství. Stodoranskému knížeti to pak nějak vysvětlí, ostatně jako vždycky. Člověk musí v dnešní neklidné době myslet v první řadě na vlastní zájmy, povzdychl si v duchu. Musel připustit, že Bořivoj je schopnější, když mu dosud neodpustil, že Stodoranům tehdy nečekaně odloudil Ludmilu. Tedy tak to alespoň viděl on. Ano, zopakoval si nyní v mysli, bude nutné přiklonit se na vítěznou stranu, nic víc. Proto se nyní naplno nezapojil do rostoucího bojového nadšení. Vrhl nenápadný pohled po hostiteli. Co to jen kouřimského vladyku napadlo, zaplést se takhle do Strojmírových intrik? Byl to přece vždycky uvážlivý muž a jistě zaplatí hrdlem, zvítězili v této přibořivoj. Kouřimský vladyka, který stál v čele rodu Zličanů, a jemuž se proto neřeklo jinak než Zličan, se ošil, jako by vycítil Ludpoldův pohled. Také on usoudil, že se mu situace nějak vymyká z rukou a že je nejvyšší čas zasáhnout. Dosud se sice stavěl proti Bořivojově snaze připojit Kouřimsko a Kolínsko k rozrůstajícímu se přemyslovskému knížectví, to ale neznamenalo, že vlastní hradiště promění ve středisko otevřeného odporu. Proklel se za ten nápad poskytnout Trojmírový úkryt. Netušil, že celá záležitost nabere takových rozměrů a už vůbec se mu nelíbilo, že se na dnešním jednání objevil také Wulfstan. Neviděl v něm nic jiného než bavorského špeha, který donáší buď přímo Karlomanovi nebo jeho synovi Arnulfovi, nevěděl, co z toho je horší. Osobně by volil raději Bořivoje, kdyby si měl vybrat mezi ním a těmi dvěma franky. To si musel přiznat, chtěl-li být sám k sobě upřímný. Mimo jiné nechápal, proč Arnulf tak ukázale podporuje biskupa Witzkeringa. V jeho výpadech proti Metodiovi mnozí z českých vladyků už přijali křest také ve východofranském Březně a tak věděl, že jim jde přece oběma o stejnou věc. Přiletl nyní pohledem vyslance zastoupených rodů, kteří se sem dostavili. Náhle si uvědomil, že ostatní byli mnohem prozíravější. Mohu se vytratit, usoudil, ale já ponesu následky ukvapeného, neuváženého rozhodnutí, pokud se o tomto spiknutí dozví Bořivoj. Přátelé, bratři, jistě se lze dohodnout na mírovém uspořádání situace, která tíží nás všechny. Obrátil se proto k přítomným. Navrhuji vyslat za knížetem Bořivojem do Prahy poselstvo a vyjednávání bylo už dost, přerušil ho rázně Wulfstan. Pochopil, že musí Trojmírovi přispěchat na pomoc, jinak může být vše ztraceno. To nevede nikam. Podívejte, jak dopadl Trojmír, sám blízký příbuzný knížete Bořivoje. Musel se spasit útěkem za hranice, aby zachránil holý život. A proč? Jen proto, že se Bořivojovi odvážil postavit. To chcete dopadnout stejně? Ne, ozvalo se několik rebelů, ale nebyla to rozhodně většina, jak by si Trojmír s Wulfstanem přáli. V takovém případě musíme jednat. Chopil se opět slova Trojmír. Vytáhneme na levý hradec, to pravé sídlo knížectví. Opanujeme je a já, Trojmír se zarazil. Chcete, aby se vaším vládcem stal Trojmír? Chcete, aby vám vládl moudře a spravedlivě, zvolal Wulfstan. Ano, veď nás, Trojmíre, ozvalo se z davu. Ať žije kníže Trojmír, provolal mu slávu Wulfstan. Ať žije kníže Trojmír, opakovali po něm Zličanovi hosté, které strhlo Wulfstanovo nadšení a Trojmírova řeč. Na levý hradec, rozkřikl se kdosi, a než stačil Zličan vyzvat přítomné ke klidu, vyhrnuli se rozvážení odbojníci ze síně ven. Trojmír se otočil na Prahu, neboť mu neuniklo Zličanovo váhání. A ty se k nám nepřipojíš, zeptal se. Potom všem? Oba Trojmír i Zličan však moc dobře věděli, že nejde o otázku. Byla to přikazující výzva. No, budeme pokračovat příště. Asi dočteme příště už tento román. Já se na to budu těšit. A budeme tedy potom sledovat, jak se ta celá záležitost té zrady a proti tomu štěstí bude vyvíjet dál. Mám tady posledních, když to tady takhle řeknu, asi 50 stránek, tak předpokládám, že příště dojdeme k nějakému rozuzlení. Takže vážně milí posluchači, četli jsme si z knihy Hany Witten kněžna Ludmila Vznešená, milovaná, zrazená. Uvidíme, kdo ji zradí, už asi tušíte, kdo to bude, jak ji zradí, to je na snadě, a proč ji zradí, to se také vyrýsovalo dnes. Pomatená hlava, která si myslí jenom na to jedno, na svoje mocnější postavení a na svoje lepší bydlo. Jako dnes. Dnes takových lidí je spousta. Jsou ochotni udávat, prodávat kde koho. Nebylo to jenom v této dnešní době, bylo to za protektorátu, bylo to za bolševíka, bylo to za kníže pána, bylo to za první republiky, no zkrátka a dobře, nijak se nám ten, řeknu, rod trochu pokazil, ten genotyp se u určitých lidí vymkl kontrole pro vysoký stupeň infikování, anebo také proto, že jsou takzvaně z jiného těsta. Čili nejsou to ani kristovští lidé, ani dokonce duchovně nějak se rozvíjející lidé. Tak dodat. Mluvíme o tom v pořadech s Išou, mluvíme o tom v pořadech s Janíkem. Závist a zrada vládnou světu. Touha pomoci, touha po bohatství, touha po něčem a potom všem, co nestojí ani za zlámanou grešli, jak se říká, ale v mnoha lidech to vzbuzuje neskutečnou sílu i odvahu k čemukoliv. Tak, to obsahuje jak ten román, tak dnešní doba, která nás obklopuje, a dá se říci, že pravděpodobně všechny ty dějinné události, kterými procházeli naši předkové a my jako lidé žijící tento život, nebo my jako předkové žijící ty životy předešlé. To je takové malé zamyšlení, jako závěr k tomu dnešnímu pořadu komentovaného čtení. Jak jsem říkal, četli jsme si o kněži Ludmile, knížeti Bořivojovi, o připravovaném spouře, o připravovaném puči, kterým se chce zmocnit vlády, nedoceněný můj strojmír, a touží velice potom neukrást Bořivojovi jenom knížectví, ale také manželku Ludmilu. Jako kdyby nevěděl, že k tomu vždycky musí být i dva. No, bylo to velmi zatím popsané tak, že to bylo velmi spontánní. Předpokládám, že ta spontánnost přivede zase tu akci k neúspěchu, protože nic neplánovali, všechno jenom nechali v rozdráženém stavu plynout. A to je většinou důvod, pro který to celé ztroskotá. Pojďme si zahrát písničku na rozloučenou, protože Vítek už je pomalu připraven se svým pořadem. Tak dáme si tady písničku, která je taková, řeknu, asi hodící se do toho tématu. Tak mějte se krásně, budu se na vás těšit zítra v 17 hodin společně s Išou a potom v 21 hodin společně s Janíkem. Mějte hezký večer, mějte dobrý poslech Svobodného vysílače a zítra se na vás opět těší. A pro teď se s vámi loučí Petr Václav.
Kdo snídá špek a trustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč. Ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. čerty, co se krčí v